Ya, selamat datang di Podcast Rated episode 1770. Ya, kita nggak tahu episode keberapa. Yang penting udah di season kelima. Season kelima di mana season ke terakhir ya. Season terakhir dari Podcast Rated ini yang nggak tahu apakah dilanjutin nantinya. Jadi tungguin aja di YouTube-nya atau di Spotify-nya. Di follow ya sekarang juga dan di subscribe. Alright, sekarang kita tag lagi yang kedua. Cie. Gara-gara koneksi kita berdua sangat jelek sekali kemarin, guys. Jadi mohon maaf ya. Akhirnya kita harus di-tag. Dan ini pagi banget. Paginya tuh pagi jam 8 gitu untuk anak DKV ya.
DKV pagi banget gitu ya.
Pagi banget. Oke, ini dia. Kita langsung ngobrol barengan Lukman Nul Hakim. Aduh. Jadi,
Halo, halo, halo.
kalau ceritain tentang Lukman ini adalah teman satu angkatan di kuliahan dulu, ya, sesama anak DKV, terus sama-sama, apa ya, nyuka band juga, anak band juga, cie. Tapi dia lebih panjang
Asik.
main bandnya nih. Nah, nanti kita bakal bahas, terus juga kita bakal ceritain tentang perjalanan kita di DKV itu seperti apa, oke? Okay? Dan sekarang gue pengen tahu dulu nih, Lukman itu saat ini sedang menjalani apa? Dan mungkin boleh tahu ceritain sedikit backgroundnya Lukman.
Okay, thank you for the akhirnya kita berjumpa lagi ya setelah sekian lama kita tidak berjumpa dan
Betul.
sekarang kita berjumpa virtually juga. Terakhir kita
Virtual.
ketemu berarti 2000 berapa ya berarti 2016 berarti ya.
2016, 2016 masih
Wow,
rambut
udah lama.
panjang, masih gondrong.
Masih tujuh tahun yang lalu berarti ya.
7
Oke,
tahun
masya
yang
Allah.
lalu.
Oke, teman-teman di sini yang nonton podcastnya Podrestrik dari Arif Rahman, mungkin perkenalan singkat gue sendiri, gue tuh ya bener teman dekatnya Arif waktu kuliah, kita bareng dari organisasi, terus bareng dari kegiatan-kegiatan kampus juga, dan di luar kampus juga kita sering bareng. Nah, gue sendiri tuh dulu tuh setelah lulus gue sempet fokus on English dulu gitu ya. Jadi sekitar 3 tahun tuh mempelajari bahasa Inggris. Jadi desainnya tuh dikesampingkan dulu gitu. Jadi belajar tuh kamu Inggris kalau pernah dengar teman-teman. Nah, belajar di sana tuh karena pengen lanjut ya awalnya sih pengen dapat
Si pengen
beasiswa
dapat dari
beasiswa
sebelum
lokal.
ya.
Pengen dapat scholarship, ternyata pas daftar ke sana apa namanya itu kinya. Nah, ini ada kesempatan malah ngajar bahasa Inggris di sana. Jadi sampai 3 tahun di sana. Nah, setelah di sana 3 tahun baru tuh pas nggak lulus, tetap masih nggak lulus. Wah, ya udahlah, harus milih tuh kan. Tetap ujung-ujungnya kan balik lagi ke emang apa background kita ya sebagai desainer juga. Akhirnya balik nyari kerja tuh, pas nyari kerja, interview sana sini, interview sana sini, bareng tuh pas COVID banget. Jadi bukan enaknya ya. Jadi di mana momennya tuh pas banget ketika kalau gue mau mengingat pertama kali gue mulai ke dunia profesional kerja tuh ya udah patokannya pas pertama COVID gitu. Jadi titik poinnya tuh di saat COVID mulai masuk ke Indonesia itu 2020 awal-awal ya. Nyari-nyari tapi akhirnya tuh dapat tuh pas di Agustus apa September di 2020 itu dapatlah kerjaan di Jakarta. Nah, itu di ULA tuh itu B2B e-commerce itu, jadi di mana grosir online lah kalau simpelnya itu tuh. Dan sana ya beberapa apa namanya tuh mungkin beberapa kompetitor yang mirip si ULA sendiri tuh ada Gudang Ada, Warung Pintar kalau teman-teman pernah denger. Nah, itu mereka yang mirip-mirip lah seperti itu. Dan ya setelah apa itu setelah selama di Pare atau di Kampung Inggris itu belajar bahasa Inggris ya ternyata lumayan meskipun nggak jadi ke luar negeri waktu itu, tapi ketika dapat pekerjaan dengan foundernya orang-orang luar dari Kanada, dari India dan Indonesia juga, dan 12 negara untuk karyawannya di kantor tersebut tuh jadi lumayan lah ya, jadi tetap useful gitu loh. Nah, setelah itu Di sana sih gue jadi graphic designer pertama sih ya, Rif ya. Grafisnya itu cuman gue doang, karena sebelumnya itu dipegang sama si UI UX designernya gitu. Nah, jadi pas direkrut pun yang interview gue tuh ada UI designer, terus ada juga apa namanya tuh product lead-nya, terus sama ada konten konten apa copywriting sama copywritingnya. Jadi setelah gua masuk jadi kreatif tim atau marketing kreatif itu belum ada gitu. Pas sudah akhirnya masuk tuh alhamdulillah ada kesempatan kayak bikin-bikin yang memang let's say ikonik buat mereka. Itu salah satunya bikin maskot, maskotnya si perusahaan tersebut. Terus setelah bikin maskot ikut berkontribusi untuk end-to-end desainnya. Jadi kebutuhan dari pokoknya yang berkaitan dengan grafis, baik itu dari yang atasnya sampai yang level-level bawahnya, itu tuh gue yang ngerjain untuk grafis ya. Jadi ya alhamdulillah sih banyak pengalaman di sana juga gitu. Terus sempat juga bantu rebranding juga tipis-tipis brandingnya mereka kayak gitu. Nah setelah setahun 3 bulan, nah kurang lebih setahun 3 bulan tuh gue nyari pengalaman baru nih, kayaknya ya kayak I have to learn something new gitu loh, dan kayaknya harus bener-bener nyari chapter baru untuk mempelajari hal yang baru lagi yang memang bisa gue dapetin lagi kayak gitu. Dan akhirnya cari perusahaan, apply di LinkedIn, dan ternyata ketemu tuh keterima di Bibit Stockbit. Nah, Bibit Stockbit itu kan startup company juga, tech company juga, tapi itu kan lebih ke investing app untuk stock beat-nya dan Bibit untuk reksadananya ya. Kayak gitu, seperti itu. Nah, udah setelah masuk, itu graphic designer spesialis di sana, dan ya, gua masuk tuh di kreatif tim YouTube-nya, terus masuk juga sekarang di tim investment research-nya, tim edu-nya. Jadi berkaitan dengan education atau akademi, apa either Bibit or Stockbit ya, itu biasanya grafisnya gue yang salah satunya gue juga yang ngerjain kayak gitu. Setelah itu ya berarti di sana udah setahun 3 bulan juga sih sebetulnya, karena mulai itu kemarin gue di Desember sampai berarti sekarang kan Februari, berarti setahun 2 bulan ya, sorry setahun 2 bulan di sana ya. Dan alhamdulillah ya masih enjoy di posisi itu, dan di perusahaan tersebut ya masih menikmati dan masih senang explore di sana.
Jadi sekarang di salah satu apa ya istilahnya ya, kayak startup lah ya, startup di bidang semacam finance gitu kan. Dan
Definitely.
sekarang berarti lo yang megang ini enggak sih yang desain di Dedi itu, Dedi Kobizer?
Ah, KBA-nya itu kan kita ada Dedi, ada Radit ya, dari Tia Dika, terus sama Jerome juga. Cuma kalau untuk si desain yang megang itu tuh ada teman-teman kreatif tim lainnya gitu. Kalau gue tuh yang relate to education biasanya seperti itu.
Oke. Gue kayaknya pengen banyak nostalgia deh sama si Lukman, karena kita termasuk yang paling banyak ceritanya, ya kan, dari dulu sampai, aduh banyak banget deh, dari event, dari apa segala macam. Nah, gue tuh pengennya kan, sekarang tuh dengar cerita darinya si Lukman, gue pengen tahu pandangan lo soal saat ini, kan banyak banget ya perkembangan digital yang kayaknya cepet banget gitu. Kalau di gue kan berasa banget ya, persaingannya juga lumayan gitu. Apalagi sekarang lo bisa lihat sendiri, di Explore tuh banyak banget kan mereka yang apa ya, bukannya mereka tidak mumpuni gitu ya, nggak bisa seimbang dengan kita, cuma gue rasa mereka kayak terlalu cepat kan untuk bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan sama mereka yang profesional gitu. Jadi sekarang itu banyak bermunculan mereka yang memang mungkin kayaknya butuh duit doang deh. Jadi kayak so-soan bikin kursus apa segala macam. Dan itu banyak banget loh, Man, di explore-nya Instagram gitu kan. Dan lo mungkin juga sering lihat tuh kayak hack tutorial apa, kayak life hacks gitu-gitu kan yang berhubungan sama desain. Nah, sekarang kan banyak banget tuh yang kayak gitu. Kalau dari lo gimana pendapatnya? Apa kalau nyaman gitu ya? Karena kan saingannya jadi makin banyak kan.
Ya, kalau apa ya, berbicara tentang teman-teman yang memang dimana mencoba menggeluti dunia desain, terus yang tadi bilang let's say kapasitasnya mereka misalkan nggak semumpuni orang-orang atau teman-teman yang sudah profesional gitu kan sebagai desainer, ya menurut gue sih nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya ketika mereka mencoba untuk menggeluti dunia desain juga dan pengen mencari tadi dalam tanda kutip cuan gitu kan. Untuk cuannya dia, ya siapa sih yang nggak butuh duit gitu ya. Pasti kan baik ya, most people pasti butuh duit ya, kayak yang nggak butuh mungkin entah apalah itu ya. Nah setelah dipikir-pikir sih sebenarnya nggak masalah ya untuk mereka sendiri. Dan ketika dibilang itu pesaing, ya jelas kita misal secara kalau dibilangnya kita kompetisi ya jelas mereka adalah kompetitor, tapi kalau ketika kita berbicara tentang apa namanya kita sama manusia yang mencari cuan, sama-sama mencari cuan, ya itu nggak masalah dengan lahan yang sama, tapi kan kalau misalkan di dalamnya itu beda-beda ya spesifiknya. Kita ngomongin desain ada spesifiknya ke video, ke kalau dia kreatif atau industri desain kreatif gitu ya. Spesifiknya kan macam-macam ya. Ada logo desain, ada branding, terus ada apa namanya tuh, ada media desain, media online, advertisement kayak gitu gitu kan macam-macam ya. Nah kalau untuk itu sih yang apa salah sih, cuman mungkin ketika terkadang untuk orang-orang yang kayak tadi belum mumpuni dan ternyata misalnya ya untuk teman-teman yang melihat mereka tuh, nah itu yang disayangkan ketika misalnya melihat mereka tapi ternyata yang diajarin tuh belum maksimal atau ternyata mengecewakan. Tapi kalau selama misalkannya masih dalam jalur yang tepat dan ternyata audiens yang menikmatinya, itu nggak masalah. Ketika misalkan berbicara tentang rezeki, ya masing-masing ada rezeki dan jalannya masing-masing ya, seperti itu. Kalau gue sih gitu.
Oh, gitu ya. Kalau gue justru malah kayak apa ya? Kalau misalnya mereka ilmunya sebanding gitu ya, terus juga mereka mumpuni untuk bikin. Karena kan rata-rata mereka udah kayak bisa sampai bikin kelas gitu loh. Maksud gue, kita aja tuh yang oke di bidangnya aja kayak kok nggak mau ya? Kenapa nggak kita aja yang bikin gitu kan? Tapi mungkin yang punya niat dan punya kemauan tuh cuma dia gitu dan kita nggak ada gitu. Mungkin kita juga bisa harusnya kan ngelakuin yang sama, tapi di lain karena mereka yang mau disitulah kemenangannya. Cuma kan yang jadi masalah kembalinya di pasaran nih ceritanya gitu kan. Apalagi pergeseran ilmu yang udah kita pelajarin, kalau lo ingat kan kita selama 4 tahun diajarinnya dengan software yang tidak dipakai di zaman sekarang gitu kan. Kalau dulu kita cerita kita pakai friendly-nya adalah Adobe gitu kan. Di Photoshop atau Premiere, Illustrator atau After Effects. Dan untuk yang sekarang dipakai justru kita nggak pernah ngepelajarin gitu sebenarnya kan. Malah justru kita harus ngikutin gitu. Nah, dari lo setuju nggak sih kalau misalnya semua orang, termasuk kita desainer yang udah mempelajari tools yang profesional, tiba-tiba harus berubah ke lini yang lebih mudah, kayak Canva, kayak CapCut, gitu-gitu. Gimana menurut lo?
Ya sih menurut gue apa namanya itu ketika adanya tools-tools yang memudahkan apa namanya memudahkan kita untuk membuat sebuah desain lebih waktunya lebih apa namanya lebih cepat, terus ketika template-nya udah ada dan kita tinggal masuk-masukin, tinggal nyatu-nyatuin. Sebetulnya sih memang kalau untuk fungsi ya mungkin nggak masalah ya, tapi bisa jadi kita juga ketika ada dalam situasi yang memang kepepet bisa jadi mungkin menggunakan itu bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi ketika yang kita pikirkan adalah hal yang memang waduh ternyata akhirnya aplikasi yang kita biasa gunakan sebagai profesional sudah mulai tersisihkan, atau misal nih ya udah banyak orang yang nggak make, misal dengan adanya aplikasi seperti itu apalagi muncullah sampai ke AI gitu ya, yang sampai automationnya tuh bener-bener detail banget, itu enak banget ya. At the glance salah sih ya ketika kita apa namanya itu, kita pikirkan dengan positifnya, ya berarti kita harus lebih adaptif lagi ya, karena kalau kita talking about technology, pasti kan ya we have to be adaptive gitu kan. Nah, ketika kita ada harus bisa adaptif dan harus bisa bukan hanya adaptif gitu, tapi harus bisa mengkondisikan diri juga gitu kan. Harus dibawa kemana nih gue, skill gue ini. Kita udah belajar capek-capek dengan tools tadi Adobe dan lain-lain, tapi ternyata kalau biasa gue pakai Premiere, saya udah ada CapCut. Biasa gue pakai misalkan Illustrator atau Photoshop, bisa ada ternyata apa namanya itu Canva dan lain-lainnya. Ya, ya nggak masalah sih kalau kita lihat dari segi positif side-nya ya. Ya berarti kan kita dituntut untuk bisa lebih berkembang lagi dan kita bisa pelajari apa yang kita punya, apa yang poin kelebihan apa yang kita bisa tunjukin gitu kan. Misalnya kalau kita banyak yang otodidak pakai yang seperti itu, mungkin kita punya kelebihan yang memang di luar toolsnya sendiri. Selama gua di beberapa perusahaan, sebetulnya sampai sekarang pun ketika hiring untuk posisi graphic designer masih dibutuhkan gitu, dengan background yang memang let's say jurusannya relate, dan kedua dengan kemampuan yang kayak Adobe gitu, kayak misalnya skill di Adobe-nya is a must gitu ya. Rata-rata masih seperti itu kayak gitu. Dan mungkin kayak kalau perseorangan kayak kita freelance atau misalkan kayak klien-klien, ya udahlah buat tetangga gue doang atau apa-apa yang kecil-kecil, mungkin hal-hal yang seperti itu yang mulai mereka udah bisa sendiri kayaknya gitu, dan udah nggak perlu lagi desainer. Kalau dulu kan mungkin pas waktu awal-awal atau masa-masa kita kuliah tuh kayaknya dari kalau dibahas yang bisa desain tuh biasanya kan cuman yang jurusannya atau yang belajar yang sekolah di desain atau percetakan dulu gitu kan, biasanya tukang setting
Betul.
gitu. Nah, itu doang kan dulu tuh. Berarti kan kalau bikin banner atau kartu nama tuh, kalau pengen profesional pesen ke desainer, kalau pengen cepet dan biasa-biasa dan murah langsung jadi, ya udah ke percetakan aja, selain desain sekalian desainin kan gitu ya. Tapi kan kalau sekarang mungkin bertambah juga ada opsi lagi, yaitu ya bisa juga kita sendiri nih bikin, ya udah tinggal buka, yang penting ada koneksi internet kayak gitu. Dan ya tinggal kita harus bisa adaptif dan challenge diri kita, belajar beberapa poin yang memang, beberapa hal yang memang bisa menjadi keunggulan kita ya, seperti itu. Dan kalau pasarnya sih menurut gue masih untuk beberapa tahun ke depan, tapi nggak tahu ya karena cepat banget perubahan. Tapi kalau in my opinion, gue lihat tuh kayaknya ya untuk beberapa tahun ke depan sih masih aman sih sebetulnya gitu. Itu sih.
Ya, kita berdoanya semoga nggak cepat berkembang lagi ya. Nanti tiba-tiba udah malah yang
Ya.
mau digambar, tinggal gerak-gerak doang ya kan. Cuk, masukin ya.
Ya, atau tinggal tinggal ngomong doang gitu. Gue pengen karya seperti ini. Gitu.
Terus nggak pakai internet gitu, offline lagi. Cih, gokil banget. Wah,
Keren
wah.
banget sih.
Itu akan jadi masalah besar lagi bagi para desainer. Karena apa gunanya? Jadi sarjana desain kita itu kan sebenarnya
Apa gunanya?
mempelajari, terus jadinya kita lulus sekarang sarjana desain dengan sarjana yang harus belajar adaptif tadi yang kayak kata Lukman. Jadi ya kalau dipakai cuma ilmu yang 4 tahun kuliah itu juga nggak cukup ya, masih banyak lagi
Ya,
yang harus
benar.
dipelajari.
Cuman gue nggak tahu ya, Rif, ya, apakah ketika kita berpikir seperti, karena kita kan udah lulus nih ya, udah selesai dan udah beberapa tahun kita selesai di perkuliahan dan udah mulai masuknya kan kita udah kayak punya arahnya masing-masing ya. Ketika saya gue udah ya udah kerja misalkan ya di beberapa perusahaan, terus lo udah kerja juga di beberapa perusahaan dan sebagai content creator juga. Nah, itu kan berarti untuk kita sendiri tuh udah mulai kegambarkan kemana arah kita. Nah, meskipun tadi kita khawatir dengan background kita awalnya, cuman nah gue nggak tahu sih ya apakah teman-teman yang sekarang di bangku perkuliahan berpikir seperti itu juga, atau ternyata kurikulumnya udah berubah juga, mencoba untuk mengatasi gimana caranya menghadapi situasi seperti ini. Nah, itu kan kita nggak tahu juga ya. Ya,
Ya.
gue berharap sih kurikulum atau misalkan apa yang mereka pelajari nggak sama kayak kita 100% waktu dulu kita pelajari. Nah, pasti kayaknya sih kemungkinan, ya mungkin kemungkinan besar sih kayaknya udah ada beberapa poin yang berubah. Apakah mereka mulai ada mata kuliah yang berbau apa teknologi, penambahan-penambahan yang untuk mencegah situasi atau kecemasan kita sekarang gitu. Mungkin bisa jadi ada juga sih dari teman-teman yang sedang kuliah gitu ya, mereka pelajari seperti itu. Cuman kita nggak tahu sih, gue belum sharing-sharing juga tentang kurikulum ya untuk teman ke teman-teman yang di kampus gitu. Seperti itu.
Kemarin kan gue ngelihat nilai ini kan, nilai online kan, lewat perwalian kan. Gue sambil ngecek, terus sambil gue lihat tuh kurikulum baru gitu. Terus terus ternyata pas gue lihat, kok masih sama ya? Maksudnya dalam, gue nggak tahu ya apakah lebih mendalami apa bagaimananya. Cuma untuk pointingnya itu masih sama, kayak masih Adobe juga, masih kayak gitu. Maksud gue kan kalau sekarang itu kita pelajarin itu doang, gue rasa kayaknya bakal jadi beban di kitanya gitu. Karena saat ini kita banyak dituntutnya praktis kan, lebih gampang. Ya tadi itu kayak by phone aja ngerjainnya, by gadget yang kalau bisa lo rekam di situ, lo edit di situ, langsung lo post di situ gitu kan. Jadi di satu waktu bersamaan gitu. Nah, kalau pakai Adobe dan kawan-kawan kan lo mau nggak mau harus tag dulu, terus lo masukin dulu ke laptop atau komputer, lo edit dulu baru jadi kan gitu. Nah, gue sih nggak mempermasalahkan kampusnya kita atau kampus-kampus lain masih dengan kurikulum yang sama. Cuma maksud gue, ya kalau dengan hal yang sama, okay lah gitu. Apalagi sekarang tutorialnya udah banyak gitu di internet. Jadi kayak gue ngerasa, ya ngapain dosen gue ngajarin ya? Kalau di YouTube nih banyak banget di YouTube. Gue sampai nyari ekspor video supaya HD dengan kualitas yang lossless. Gue lihat YouTube, gue ikutin
Benar-benar
udah.
benar.
Maksud gue
Sekarang
itu
udah
sih.
gampang banget.
Jadi sayangnya yang disayangkan sebenarnya di situ. Gue kan kuliah untuk ngedapetin ilmu bidang lain lah istilahnya ya. Kayak something yang gue nggak akan dapetin dimanapun. Memang ada, kalau dari gue sendiri berasa, apalagi dari mental ya. Gambar lo jelek nih, nah gue dimarahin tuh sama dosen tercinta kita tuh ya nggak. Ya maksud gue, itu sih oke lah. Semua akan kena mental lah ceritanya kan. Tapi untuk pendidikan yang dia dapat, gue sih berharapnya memang benar-benar bisa fokus itu tadi. Kayak gue kan, lo tau juga kan ceritanya gue kenapa di semester 2 gue pengen pindah itu, ya gak sih?
Ah, ya, ya. Ya,
Nah,
ya, benar,
gara-gara.
benar, benar.
Karena, jadi guys, ceritanya di kampus kita, waktu gue masuk itu gue tujuannya pengen animasi gitu. Terus tiba-tiba di semester 2, entah ada angin apa, tidak ada penjurusan. Jadi, harusnya di semester berapa ya, Man? Ya, penjurusan 5 ya?
Ya, 5 biasanya. Kalau
5. Nah.
kalau sebelumnya harusnya 5 ya.
Nah, itu dia. Jadi di situ katanya bakal ada penjurusan multimedia, animasi, dan apalagi ya, desain, apalah ya, produk ya, dan kawan-kawan lah ya, gitu ya. Nah,
Ya.
dulu tuh begitu. Ketika di semester 2, di semester 1 nih gue udah semangat banget, ya kan guys? Di semester 2 tiba-tiba masuk kurikulum baru, tidak ada penjurusan. Mantap. Ngeri. Saya suka. Nah,
Tapi hari selesai ya.
alhamdulillah tepat waktu. Ya, hanya si Lukman saja yang agak telat dikit.
Kalau dikit lah. Karena cinta
Dikit.
kampus.
Gue cinta kampus. Dan untungnya ya, yang kenapa gue bisa bertahan itu gara-gara mereka-mereka juga nih, anak-anak hima. Gue kan masuk di himpunan mahasiswa, jadi waktu itu gue banyak banget ngobrol sama mereka untuk dapetin pendapat lah. Gue kalau misalnya bertahan di sini, gue apa ya yang mau gue lakuin? Nah, ternyata selain gue memang focusing, oh nanti bakal ada videografi dan fotografi, gue diajakin untuk jadi MC-nya. Jadi ada tuh yang gue senengin gitu. Jadi
Senang ya.
sih. Jadi walaupun gue rada-rada ah gimana nih ya sama kuliah gue, eh ternyata ada yang mensupport nih, yaitu itu tadi jadi host. Dan berapa kali? 2 kali ya? 3 kali. 3 kali. Nanti kita akan ceritain tuh. Jadi itu tuh Apa namanya kalau ditanya soal DKV itu sebenarnya apa aja sih gitu kan? Kenapa orang tuh harus kuliah lagi? Nah, ini seru juga nih. Kalau di zaman sekarang semuanya udah gampang, terus nyari apa ya? Kayak nyari ilmunya udah bisa dari YouTube aja, dari ngobrol, lihat di explore yang berserakan
Benar,
itu.
benar.
Menurut lo masih ada gunanya nggak sih jurusan itu dibuka? Ya ini gue nggak menutup kemungkinan dosen-dosen bakal setuju ya. Cuma maksud gue kan kita perlu pertimbangin juga tuh dengan apa yang tadi gue bilang dengan kurikulum yang mereka mungkin ya nggak update. Itu kan karena penulisan doang ya. Gue bisa bilang tadi belum update ya karena sama banget dengan apa yang kita pelajari. Nah, menurut lo gimana, Man? Apakah masih ada minatnya gitu orang kuliah ya, SDKV selain dia dapat sarjana desain gitu?
Dari segi perkuliahan ya, dari segi kita background di DKV gitu. Menurut gue sih apa ya, kalau dilihat dari sekarang kebutuhan di dunia profesional dan desain itu seluas apa, obviously menurut gue masih dibutuhkan dan masih perlu, Herif. Masih perlu karena gue lihat pertama gini ya, ketika kita highlight bahwa DKV udah mulai tadi lo bilang udah mulai bermunculan kayak automation automation atau ada tools yang memang memudahkan atau ada beberapa orang yang memang semua pun bisa belajar dan menjadi desainer dengan tutorial gitu ya, itu nggak masalah sih menurut gua. Cuman yang kita highlight itu bahwa most of company pasti ketika nyari perusahaan nyari employee itu kebanyakan kan bukan hanya dari segi skill yang memang kita tuh bisa apa doang gitu kan. Tapi di sisi lain kan kita seperti apa orangnya, terus kita punya kelebihannya apa. Kalau misal ya, kalau misal cuman bisa ngedesain doang, cuman bisa bikin let's say tracing, vektor, bikin mainin pen tool doang, atau misal tadi yang kalau video nempel-nempelin frame to frame gitu ya. Menurut gue sih itu kan terlalu ini banget ya, terlalu cepat banget mikirnya kalau itu sebagai ancaman ya, karena memang dari segi pertama perusahaan sendiri itu kan kebanyakan nyarinya ya pasti kan ada tahap kalau untuk perusahaan yang kalau kita jadinya jatuhnya ngejar untuk pekerja gitu di perusahaan, pasti kan mereka tuh bukan hanya sebagai desain yang memang kayak di percetakan ya udah kita tuh pengen gini udah bikin ini gini gini, gini. Tapi kan kita tuh dituntut untuk kayak punya opini seperti apa, atau kita, sorry bukan opini ya, lebih ke kayak kita pandangan secara desainnya seperti apa, terus di sisi lain komunikasinya kita bagaimana, terus skill yang lainnya pun apakah misalkan mendukung atau enggak gitu, atau cuman bisa ngedesain doang kayak gitu. Karena gue sering kali kayak pernah juga ikut kontribusi atau partisipasi untuk nge-interview kandidat gitu ya. Ya kita tuh pas kita nge-interview tuh nggak totali wah sih ini ngedesainnya udah bisa nih ternyata cepet nih ternyata 1 menit, enggak, kita tuh dites tuh apakah ini desainnya relate dengan apa yang kita butuhkan, dengan tujuan ini bikin di postingan apa, formatnya seperti apa, apakah teksnya readable kayak mudah kebaca, atau misalkan apakah layoutnya udah enak. Nah itu sih yang poin-poin yang kita pelajari sebetulnya, apa yang kemarin gua bisa highlight. Oh iya, berarti memang meskipun ada teman-teman yang tadi pendatang baru join untuk di dunia desain, tapi dengan yang tadi lo bilang, menurut gue sih nggak masalah karena kita ada beberapa poin yang bisa kita apa namanya itu unggulkan gitu, dan dari kita unggulkan kalau kita misalkan berusaha ya pasti bisa sih, kayak di kampus-kampus kan kita belajar ya komposisi layout, teori warna. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kalau kita cari di Google ada juga, di YouTube ada juga, tapi kan itu kayak rata-rata kan kalau kita ambil apa namanya tuh mostly teman-teman tuh belajarnya kan pasti prakteknya. Seperti itu kan, pasti kita tuh bikin desain logo. Pasti kan mikirnya tuh langkahnya tuh ya udah nyari referensi terus belajar vektornya tuh gimana, udah gitu kan. Milih warna, export udah. Tapi kan kalau kita waktu di perkuliahan yang belajar tuh kayak risetnya, riset harus research dulu, terus risetnya seperti apa, terus setelah itu Pokoknya tuh banyak poin yang memang kita harus pelajari sebelum bikin karya, kan kayak gitu ya, sebelum bikin desain. Dan ketika ngedesain pun ya paling bentar. Nah, kayak gitu sih ya. Jadi tetap sih berguna, cuman mungkin tadi ada poin yang memang awalnya dulu segala kebutuhan desain pasti dikit-dikit backgroundnya sama, backgroundnya masih sesuai dengan jurusannya, terus profesinya udah sama juga. Tapi ternyata mungkin kalau sekarang mulailah pasarnya tuh kayaknya market untuk target yang kita ambil sebagai klien tuh udah mulai meluas, tapi kitanya pun udah mulai banyak juga yang mengambil rezeki, sama-sama mencari rezeki di sana. Kayak gitu aja sih. Ya tinggal kita bisa mengkondisikan diri kita, kelebihannya. Apalagi kalau kita di dunia profesional, kita butuh juga kayak nanti skill skill yang lain ya, skill bisnisnya, skill copywritingnya, skill digital marketingnya, skill public speakingnya, kayak gitu. Kalau kalau di kampus kan kita belajar public speaking tipis-tipis untuk presentasi karya kita, terus maju ke depan, terus nanti pas tugas akhir kita sidang 1, 2, 3 harus ke depan, di sidang, di dakwa gitu kan, kamu tuh gini, 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 kayak gitu sih. Kalau misalnya kita belajar doang kan pasti seperti itu. Mungkin ada beberapa kelebihan yang kayak gitu sih. Kita, kalau gue sih mending better tuh kayak ah, ambil positifnya aja lah. Meskipun kadang pas, aduh gimana ya ini, gimana ya, ya sakit. Kita harus adaptif dan kita harus mencoba apa yang bisa kita unggulkan, kayak gitu.
Setuju, setuju, setuju. Mungkin lebih tepatnya kayak apa ya? Kayak mereka itu lebih dapat pembelajaran hidupnya lah ya kan. Kalau misalnya
Benar, benar.
belajar online kan lo nggak bisa dapat respon dari apa yang lo buat gitu. Kayak
Benar, benar,
misalnya
benar, benar.
kayak gue mau nilai dari apa hasil yang gue buat, lo bisa dapat nilai itu dari mana kan gitu, penilaian yang bener biasanya kan validasi dapatnya dari dosen, dari orang yang memang dipakarnya kan. Jadi berarti
Benar.
tetap ada kemungkinan ya desainnya itu tetap dibutuhin gitu ya, untuk perkuliahan sendiri pasti harus dan masih ada gitu ya.
Masih, dan gue lihat pun perputaran apa namanya itu perputaran murid yang baru dari tahun ke tahun, kalau gue lihat tuh kayak di kampus kita gitu ya, terus kampus tetangga waktu kita kuliah, malah ya, jurusan kita tetap banyak juga gitu, bukan berkurang. Kalau memang ternyata faktanya yang tadi lo bilang atau kita khawatirkan takutnya berkurang atau nggak diperlukan, pasti dong masyarakat secara umum tuh melarang anaknya kuliah di DKV atau anaknya sendiri udah berpikir seperti itu juga. Tapi sampai sekarang masih banyak malah seperti itu. Dan mungkin bisa juga ada yang berpikir ketika kita pengen jadi freelancer, konten kreator, kan salah satunya tuh jadi desainer. Mungkin bisa juga mereka, ya udah berarti gue tuh harus kuliah di sini. Bisa juga mungkin gitu. Selain selain ada yang berpikir tadi takut, tapi pasti ada berpikir perlu juga kayak gitu.
Dan syukurnya ya, ini teman-teman nih harus tahu nih, waktu di zamannya kita itu masih ada Pak, gue lupa rektor kita ya, Pak zaman-zaman itu yang kemarin yang kita sempat bahas. Dan
Kalau rek, kalau dekan berarti kali.
dekan ya, itu dekan ya yang ada zaman-zaman siapa ya namanya, kalau
Primadi, Pak Primadi, Pak
kalau
Primadi.
Primadi Taprani kan memang nggak ada zamannya namanya kan. Dia kan Profesor Nang
Oh.
Primadi kan.
Oh, oh
Ini yang
iya,
satu lagi yang
baru tahu.
zaman. Waktu di
Iya,
Pasar
iya,
Semut
iya.
ada tuh si Bapak.
Yang
Nah,
tinggi-tinggi.
ya yang tinggi-tinggi putih. Nah,
Ya, ya.
sebenarnya
Ah,
dua-dua kan
benar-benar.
mereka, Pak Primadi kan juga tinggi juga kan sebenarnya kan. Nah, jadi syukur banget guys di zamannya kita masih di apa ya, masih dibimbing sama beliau dua ini karena dia yang terbaik di eranya. Dari zaman anak-anak FSRD ITB juga pasti kenal banget lah sama dua beliau ini. Itu udah
Ya,
benar-benar
benar-benar.
kayak kayak apa ya, the god of desainnya Bandung lah gitu. Jadi kalau kiblatnya kita mau buat sesuatu pasti dari dua orang itu gitu. Nah, sayangnya nggak tahu ya Pak, Pak Zaman masih ada mungkin ya. Cuma kalau Pak Primadi yang udah wafat ya terakhir ya.
Ya,
Ya.
kayak ini Pak Prim tuh almarhum, dia ini juga apa namanya tuh terkenal dengan buku dia tuh Bahasa Rupa. Jadi teman-teman yang
Betul,
sekarang lagi
betul,
nonton
betul.
atau pasti kalau misalkan cari Bahasa Rupa, ya salah satunya tuh buku yang Bahasa Rupa tuh yang dibuat sama Pak Primadi. Sampai di mana waktu teman kita Arif ada yang S2 tuh sharing mereka ya. Mereka tuh bilang bahwa sampai ada mata kuliahnya juga kan Bahasa Rupa seperti itu.
Oh iya, yeah, benar-benar benar. Dan
Keren sih.
yang itu salah satu, pokoknya mereka adalah yang membuat gue bertahan juga, alasannya yang membuat bertahan juga, karena kalau nggak ada omongan mereka sih kayaknya kayaknya gue nggak bakal di sini gitu deh, bakal tetap gitu loh. Karena
Kayak langsung
wah,
pindah kampus ya. Pindah jurusan.
kan pindah jurusan karena mahal banget waktu, kan gue kan nggak miss, maksudnya nggak yang gimana-gimana banget kan, ah ya udahlah, dia adalah seorang dosen, dia adalah profesor, ya sudahlah gitu ya kan. Ternyata dari kalimat-kalimat beliau soal lima citra manusia, lima citra citra manusia yang dibuat sama Pak Primadi itu menggambarkan gimana desain gitu. Jadi kalau misalnya lo tahu itu, dan dari buku Bahasa Rupa juga kalau lo baca itu, ah, gila lah pokoknya. Lo gimana ya? Harus punya mindset as anak desain sih untuk memahami itu gitu. Karena kalau lo orang biasa yang nggak pengen berkecimpung di situ sih kayaknya berat banget. Agak rumit sih saya. Zaman itu juga ada acara yang memang bikin kita apa ya, memorable banget ya. Ada open house saat itu. Mungkin Lukman ingat ya. Terus juga
Ya,
ada
ingat.
Pasar Semut juga, di mana event itu pertama kan setelah berapa tahun nggak ada lagi kan Pasar Semut
Untuk
itu
pasar
kan.
sebut ya. Ya.
Ya, dan itu diadain, dan ini mereka-mereka juga gitu, dan itu luar biasa banget sih. Maksudnya semua bisa gerak untuk buat, karena dari semua jurusan yang paling out of nowhere kan tuh kan cuma DKV doang nih. Karena kita underground guys. Di bawah tanah, istilahnya kayak Plants
Bawah
versus
tanah
Zombie
kan
kita sebelumnya. Kita
keluar
baru.
keluar gondrong-gondrong kucel-kucel bawa karya keluar lorong.
Iya, yeah. Dan kita yang punya event, kita yang telat, guys. Kalau sekarang gue pengen Lukman itu ngasih pendapat soal apa yang akan gue tunjukkan. Jadi kita agak main game dikit. Ya. Yeah. Nanti lo bisa kembangin,
Wih,
Man.
siap siapa tuh
Dari
ada.
apa yang ada. Oke, Lukman sih
Waduh.
udah tahu, udah pernah soalnya.
Gak perlu. Oke.
Udah pernah. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mana dulu ya, yang enak nih. Lah, yang itu nggak ada. Yaudah, kita yang pertama dulu deh. Ya, yang pertama. Ini dia, Man. Ceritain, Man, soal ini, Man. Iya, kalender. Kita punya apa dulu waktu kuliah? Ini disuruh ngapain ya kira-kira?
Kalender ini mata kuliah semester berapa ya?
Gue juga lupa nih. Gue ingatnya InDesign aja gitu. Karena harus bikin slide disk gitu kan.
Ya benar-benar. Waduh, itu bikin kalender. Gue tuh topiknya tentang apa ya? Lupa lagi. Gue tuh pakai ilustrasi kalau nggak salah kalender itu tuh tentang. Oh iya. Ya, kalau nggak salah gue tuh bikin kalender ngangkat topiknya tuh tentang seniman seniman Avandi pelukis ya seniman dari Pak Avandi. Jadi gue tuh kayak bikin karya dengan sentuhan-sentuhan gayanya dia gitu di kalender tuh kayak gitu ngangkat-ngangkat si Bapak Avandi itu sendiri sih memang tapi. Dan kalau yang lucunya sih ya, gue tuh kalau flashback ini kan mata kuliah desain gitu ya. Tapi gue tuh tetap selalu pengen ngangkat core-nya si seninya ini loh. Kayak ya udah, gue tuh ngangkat si tentang Avandi terus apa namanya itu beberapa ya disentuh-sentuhin aja gitu. Tapi emang karena kita kan anak-anak-anaknya juga kan anak turunan dari Upah sih. Seni rupa murni ada seni rupa terapan gitu kan terus kita terapan seperti itu sih terus seru-seru cuman ya ya begitulah kalau maksimal sih enggak ya Maksimal sih enggak.
Sama sih, gue juga nggak terlalu maksimal juga sih. Tapi memang itu yang paling ribet, guys. Bukan hanya ribet, terus mahal.
Mahal ya, betul. Jadi memang lucu sih ya, kita tuh ketika kita milih desain tuh ada apa? Apa disebut jilid ring. Jilid
Betul.
ring, nanti ada mata itik, terus pakai covernya lapis apa, kertasnya kertas jenis apa.
Betul, guys.
Kita
Ya.
merangkap jadi ini juga ya, kalau apply buat tim percetakan kayaknya udah paham juga.
Bisa, bisa banget. Gue aja waktu pertama kerja disuruh bikin banner, terus bikin banner bukan bikin banner literally ngedesain banner, tapi cetak. Gue sampai ingat gitu kan. Nah, kita lanjut. Ini juga pasti Lukman punya cerita tersendiri. Ini, Man. Iya, lo pasti ingat lah ya.
Widih, itu buku apa? Sign
Sakti.
system.
Betul.
Lu tentang apa itu, Rif?
Ini Gor Pajajaran gue, Man. Jadi kita harus olahraga sambil mendapatkan ilmu. Ya. Lo apa, Man?
Gue itu kemarin waktu kuliah sign system tuh taman lalu lintas, Rif. Gue taman lalu lintas. Ini. Buat
Oke.
taman lalu lintas. Jadi kita bikin untuk teman-teman nih ya yang kalau nggak tahu nih sign system tuh jadi kayak ya kalau dari bahasanya penunjuk sistem
Arah.
arah lah ya, penunjuk lah ya,
Ya.
penunjuk sistem atau penunjuk arah gitu. Jadi tanda penunjuk ya. Jadi di mana itu tuh ya kalau kita ke mall kan ada tuh sign system yang penunjuk musola, terus ada juga let's say toilet kayak gitu-gitu ya. Nah itu tuh salah satu untuk teman-teman yang belum tahu atau belum mencoba, nah, itu tuh salah satu pelajaran atau mata kuliah yang kita pelajari ya. Seperti itu. Dan kita bukan hanya membuat, tapi kita riset. Kalau mungkin kalau jadinya cuman gambar musola doang udah gitu, set icon gitu kan, tulisan musola. Tapi di balik itu kita harus survei, harus menghabiskan uang dulu, ongkos bolak-balik, dan itu nggak cukup cuman satu kali selesai, satu hari survei langsung jadi. Itulah. Padahal jadinya cuman
Ya,
sign system ya.
iya, saya sistem
Sign
doang.
system. Dan padahal sign system tuh kalau kita di Gramet tinggal beli ya, udah ada.
Tinggal
Jadi.
beli, tinggal tempel gitu ya. Cuma kita
Itu
tuh
balik
lebih visualnya aja gitu, lebih, wih keren ya. Dari bentuk ini bisa jadi sign system. Nah, itu kerjaannya.
karena kalau kita lihat di Gramedia misal dia jualan sound system kan itu ada yang desainnya juga ketika dia itu, nah itu kan
Betul.
si desainer ya yang bikin ya seperti itu.
Tapi basic guys, kalau mau lebih keren pakai jasa kita.
Iya,
Promosi.
mungkin kalau kalau teman-teman yang kayak di Bandung tuh, kalau yang sekarang stay-nya di Bandung atau tinggal di Bandung, itu ada kan terakhir yang kalau gue pernah berkunjung tuh pas waktu mau flight tuh kan di Husein ya, di Bandara Husein di Bandung tuh,
Betul.
itu di renov ya, dan ternyata si dari si sound systemnya pun desainnya pun di kerjain sama yang memang orang yang mengerikan juga di dunia desain namanya Andi Rahmat, itu kan senior kita di kampus kita.
Betul, guys. Betul,
Nah, si
betul.
Kang Andi Rahmat itu yang punya Nusai Desain ya, dan itu memang mantep juga sound systemnya sama dia si Bandara Husein, keren. Nah, kalau teman-teman kalau penasaran pengen seperti apa sih salah satu sound system yang oke, yang bagus, yang ngeri, yang keren, kalau di Bandung tinggalnya main aja ke Husein, ke sana parkir bukan untuk berangkat. Kalau mau berangkat sekalian lihat dia, tapi kalau belum berangkat cek. Itu bagus, keren sekali.
Nah,
Nah,
jadi ini
lihat.
kita sambil ngasih tahu ke teman-teman ya, kalau anak DKV itu belajarnya apa aja sih gitu kan. Terus nanti kerjanya bisa apa aja. Nah, ini kita bakal kasih tahu.
Benar-benar.
Jadi kalian bisa hire kita untuk tadi buat sound system, bisa buat, nah apalagi Kita juga bisa bikin manual book. Iya. Manual book ini,
Manual bu.
kalau kalian pernah lihat manual booknya HP gitu, iPhone atau apa segala macam, itu juga sama kayak gini. Cuma bedanya ini lengkapnya gitu. Kita kasih tahu sejarahnya. Kalau gue kan dulu Argo Wilis ya, padahal bisa banyak tuh pilihannya. Ada taksi apa, ada travel apa, ada yang dekat-dekat aja gitu. Tapi entah kenapa gue memilih yang Bandung ke Surabaya.
Biar kayak lagu ya.
Ya. Bandung, Surabaya. Nah, itulah yang benar juga ya.
Kalau gue itu dulu si manual book tuh ini apa travel transportasi.
Oh, lu dulu
Wih,
apa ya, mana?
travel lah gue travel, ngangkat travel. Berarti jadi kalau misalnya kita pengen tahu proses desain logo tuh seperti apa dan sebetulnya apa, mungkin kita tuh bisa kita bongkar si manual book tersebut ya, karena di sana tuh lebih ke branding ya, mata kuliah branding gitu tuh ya. Jadi di mana branding identity, untuk di mana proses bikin sebuah brand, nge-branding, bikin sebuah identity sebuah brand itu seperti apa. Jadi baik dari proses kayak tadi risetnya, perusahaannya, kayak SWOT-nya, terus kan, terus kompetitornya dan lain-lain, di SWOT itu kan ada ya, terus 5W1H-nya atau beberapa poin-poin yang memang kita harus pelajari. Terus ada juga elemen-elemen pendukungnya seperti apa, detailnya seperti apa, dan di dalam itu baru ada logo juga seperti itu kan. Jadi outputnya
Iya.
bukan logo, tapi logo bagian dari output secara keseluruhan.
Betul.
Karena jadi dan pusing
Jadi
kan.
banyak. Iya, ini tuh kayak banyak banget sampai warnanya kita harus nentuin. Terus juga nanti pengaplikasian, kalau kalian familiar dengan ini, ya sekarang tiket kereta api kayak gini ya bentuknya.
Ah, benar 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 benar.
Nah, jadi di ini nih diambil nih.
Ya.
Diplagiatin nih.
Di ATM itu.
Di ATM. Boleh sebenarnya ATM ya, asalkan jangan AMM, atur, oh, asal jangan ATT, atur tiru-tiru lagi
Apa
gitu. Jadi harus ada
aman
modifikasinya
aman
kayak
ini
gitu.
juga benar benar
Jadi
benar benar
gitu.
ya,
Dan
seperti
ini
itu.
mahal
Seru
loh.
seru seru.
Berapa sih, Man? Bisa sampai 200-300 ya? Karena ini kan model yang gini kan ya. Kayak buku gitu kan.
Ya itu main mahal juga sih, karena memang sebelumnya kan kita revisian tuh bukan hanya revisian yang seperti langsung jadi gitu kan.
Ya.
Pertama dari mahal surveinya tadi, kayak kita bikin sound system kan bolak-balik. Nah ini lebih ribet lagi, bolak-baliknya lebih sering ke si perusahaan tersebut yang kita angkat. Bolak-balik terus-terusan survei kemana, ke sana, ke tempatnya. Terus survei ke beberapa tempat bisa jadi juga. Dan setelah itu baru kita revisian tuh kan, itu ya berapa lama, bukan langsung jadi gitu kan. Revisian, cetak ulang, revisi, cetak ulang. Setelah jadi baru di print out ke manual book seperti itu ya. Dan manual book itu pun kan kita milih ya, kalau kita mau jilid ring atau kita mau apa hardcover ya. Nah kalau misalkan ya itu kan macam-macam jenis juga, uang lagi gitu dia lagi. Dan ya for you to know, untuk teman-teman kalau misalkan you belum tahu seperti apa, teman-teman ini belum tahu desain pengeluaran seperti apa ya, dulu tuh kita merasa bahwa kita tuh termasuk jurusan yang mahalnya tuh bukan karena semester ya, tapi kalau kita tuh merasa mahal karena tugasnya ya.
Betul.
Mahalnya karena tugas. Jadi dikit-dikit dikit-dikit print out, dikit-dikit print out, dikit-dikit cetak. Terus sampai cetak pun bukan hanya cetak HVS 30 lembar, tapi cetaknya tadi art paper, terus cetak kaos, cetak banner, berbagai jenis bahan yang ada di percetakan, digital printing, kita kayaknya sudah tidak asing lagi lah ya. Dan sampai sama sama mereka pun kita udah punya langganan masing-masing ya. Kalau dulu gua tuh kan kalau pengen kualitasnya bagus berangkat ke agak jauhan tuh di Cihamplas ada Angkasa Putra gitu kan, yang bagus.
Betul, betul. Saya juga ya.
Tapi kalau
Angkatan
kalau ternyata
Putra.
kita mepet nih, kita mepet, kita yang ngerjainnya hamin satu, ya udah kita tengah malam kayak kita ngumpulin jam 7, desain atau kerjaan baru kelar jam 2 dini hari, kita punya cuman 3 jam dan kita nggak tidur. Paling kita tuh waktu tidur kita tuh di percetakan, namanya Andre kalau kita tuh biasanya ya.
Betul.
Itu
Betul.
jadi teman-teman tuh pasti pada udah pada tahu dan mereka pun percetakan 24 jam buat siapa? Ya, kurang lebih buat teman-teman desainer ya. Anak
Buat
teman-teman
kita.
anak kuliahan yang jurusan saya desainer. Desain, sorry. Seperti itu.
Terus
Terus
ada
terus.
lagi satu lagi anugerah prima. Waduh,
Wih,
the God
benar.
of
Enggak, gimana?
anugerah. Itu kalau lo mau jenis apapun dia mah bisa, guys. Dan tidak bakal jelek. Kayak misalnya lo kalau pakai Mac itu ngeprint di dia, itu tuh pasti bagus. Nah, biasanya kalau lo ngeprint dari Windows ke tempat percetakan yang so-so gitu, warnanya jauh banget.
Ya
Tapi
turun, ya
kalau
turun.
di ya, kalau di Anugrah Prima, bisa mirip, guys. Kalau lo mau selamat di DKV, harus banyak teman. Salah satunya gabung di sini, ya, Man. Iya.
Widih, geografi community.
Yoi.
Dapat, dapat. Itu, aduh.
Nah, gitu. Lukman nih punya ceritanya nih soal roll time. Coba ceritain, Man.
Lalu si Roman sendiri tuh jadi lucu sih. Ini mungkin ada poin yang memang teman-teman yang denger ini atau nonton bisa poin ini bisa ambil dan poin ini ada yang nggak bisa diambil ya dari pengalaman gue sendiri ya. Karena gue tuh dulu si role time tuh ikut dengan alasan yang memang untuk nambah di CV aja ya. Karena di CV ya itu gue pengen nih nanti dapat lulus tuh harus banyak CV yang banyak biar nambah pengalaman terus bisa apply kerja yang baik yang sesuai harapan terus atau dapat apply beasiswa juga scholarship dengan salah satunya memperbanyak pengalaman di organisasi ya. Nah, tapi yang lucu ya tuh pas ketika masuk si role time ini gue tuh 100% gue nggak bisa sama sekali, nggak ngerti sama sekali si videografi dan itu tuh adalah salah satu mata kuliah fotografi dan videografi itu yang gue nggak suka. Jadi sampai lulus pun gue tuh nggak ngerti, nggak suka. Jadi cuman ya udah, basicnya tuh kalau kayak kalau masukin apa namanya tuh masukin video terus disambungin itu pun ya ekspor tuh kadang suka nanya dulu juga ke teman ini ekspornya gimana cara nyimpennya rendernya yang mana. Yang hal sepele pun seperti itu basic basic apa basic skill pun nggak bisa. Nah, setelah selesai itu tuh ya tapi karena ini penting ketika kita ikut organisasi karena gue tuh ikut organisasi internal seperti yang tadi role time titik fokus foto gue ikut juga terus ilustrasi bikin komunitasnya dengan teman-teman di luar namanya RAW itu RAW Sketch terus ikut organisasi non kampus juga di kampus juga ada juga yang skalanya fakultas terus skalanya universitas yang BEM ikut juga. Nah kalau yang si role time itu gue lucunya ya gitu karena apa ikut ya biar nambah dan padahal skillnya nggak bisa-bisa sampai lulus sampai lulus gak ngerti sama sekali. Kalau mungkin lo makrab kan sempat ikut ya makrab gue nggak ikut juga karena ya udah ngapain kata gue tuh biarin lah seperti itu tapi nah itu nggak jangan ditiru ya seperti itunya tapi kalau ditirunya harus ikut tapi harus dirubah mindsetnya diikut tuh untuk mencari pengalaman wawasan dan pembelajaran juga jangan di skip gitu seperti itu sih lucu sih seru-seru tapi
Seru ya. Ya. Kalau gue kebalikan dari si Lukman, kalau Lukman nggak suka keduanya, gue malah suka banget gitu kan. Sampai akhirnya gue nyaman lah dan banyak banget bantuan dari organisasi dua itu. Tapi yang gue males dari apa namanya dari organisasi yang lainnya adalah itu tadi, Raw Sketch. Gue ikut sama mereka untuk belajar gimana gambar kan, karena kan mereka pada jago-jago semua, mereka fokusnya memang di situ gitu. Gue diajarin sama Rihut, Rihutnya Emar, lo gimana sih bisa Nggak bisa, bisa gue kritik ini. Jadi kepada dosen tercinta yang bernama Pak Ivan, saya mohon maaf sampai sekarang saya ya tidak bisa. Gue
Benar,
abis
benar, benar, benar.
marahin sama Pak Ivan. Dan itu abis digituin lah agak-agak kicit ya. Ya udah akhirnya masuk deh gue ke Raw Sketch ini gabung sama mereka. Emang nggak bisa aja gitu. Ya udahlah akhirnya gue nggak gabung sama mereka, ikut-ikut seru-seruannya doang ke Babakan Siliwangi gitu ya.
Ah ya,
Duduk
benar-benar
ya.
terus terus.
Sekarang akan ada dua lagi, mempercepat waktu aja. Panjang banget. Ih, aduh, bisa nggak nih? Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Ini guys, 1001 101 ide. Kalau ditanya
Waduh.
ngapain kita gini-ginian, ngapain sih kita gini-ginian? Tanya deh, Man, coba jelasin. Kita ngapain sih gini-ginian, Man?
Waduh, 101 ide ini. Ini kita tuh kalau untuk teman-teman yang nggak tahu, ini mata kuliah studio ya, studio di kafe. Emang di mana kayak kalau kita apa namanya itu, kalau kita milih nih, kalau objeknya tentang apa, nah terus baru kita harus kembangin ya, explore, dibikin gambar yang eksplorasi dari si objek tersebut. Gua tuh dulu si brokoli. Nah, otomatis kan gua tuh harus bikin brokoli jadi apa tuh dengan jumlah 101. Dan sebelum dibikin itu, for you to know guys, itu tuh kita harus bikin dulu revisian, ACC-an yang memang dimana dari sketsa dulu kan, dari tanpa diwarnain. Setelah itu baru masuk ke yang sininya. Jadi prosesnya lama, panjang juga itu. Tapi seru sih. Tapi ternyata memang itu bermanfaat sekali untuk kita yang ketika ada proyek. Kita kan udah nggak bakalan lepas dari eksplorasi gitu ya. Ketika kita ada proyek desain logo, dan saya logo, kita kan setelah konsep, setelah riset, terus misalnya tahapan riset, terus seperti apa sih targetnya, terus marketnya untuk siapa, setelah dapat sumbernya seperti apa, itu kan pas kita eksekusi tuh kita harus bikin beberapa opsi ya, banyak banget karena kita tuh eksplorasi ini kayaknya logonya kayak gini, ini udah terlatih dengan mata kuliah tersebut ya, itu terus terus sih.
Ya, nah kita suruh Lukman tanya ya, Lukman jawab ya, karena kan kita dulu pernah ada kuis-kuisan gitu. Lo bisa nebak nggak kira-kira dari semua gambar ini, gue kemarin disuruh apa? Kalau lo kan brokoli kan, ini binatang, lo bisa tebak. Ini kan binatang ya, dari segala macamnya, lo bisa tebak. Kira-kira jadi binatang apakah dari 100 ini?
Bentar. Ini tuh binatangnya yang terbang ya.
Betul. Oke, terus.
Binatang yang terbang ini dari beberapa, terus apa ya ini, apakah lu ngangkatnya si bat atau apa sih?
Bet apa? Oh, maksud lo keluar. Bukan. Ayo.
Atau itu apa ya, ayam,
Bukan. Hewan mitologi.
serangga, serangga, oh naga.
Ya, betul.
Benar,
Ya, ya,
benar,
ya.
benar.
Jadi,
Oh iya.
ada gila-gilanya kan dosen kita, hewan tuh hewan ya. Dia mah brokoli tuh ada fisiknya ya. Ini naga mau gimana gue riset. Hidup juga kagak tuh. Teman-teman yang lain tuh binatangnya ada gitu wujudnya. Kita ya bisa tahu gitu, mau bayangin dia tuh makannya apa gitu ya, tempatnya di mana.
Benar-benar.
Nah lo naga, gue taunya cuma di bir brand tuh. Di bir brand doang tuh naga tuh adanya. Oh dia minum susu beruang, nah, udah itu doang tuh. Apa ya, coba
Benar-benar.
naga. Nah, dan yang nggak kalah seru lagi adalah event yang kita laksanain, dan salah satu dari kita tuh juga jadi pemegang acaranya ya. Selain pasar semut, kita juga ada event ini. Itu tahu lah ya, kan.
Oh iya.
Open house dan festival budaya, kita
Ya.
semua jadi panitia. Lukman juga jadi panitia.
Benar, 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 benar.
Ada cerita aman dari open house dan juga HD?
Ah, ade.
Boleh, boleh,
Benar,
Mas.
benar. Ketika gue tuh jadi anggota BEM, karena itu kan open house tuh acara kampus ya, acara BEM Universitas tahunan gitu. Dan kebetulan di masa jabatan pas gue ikut BEM tuh, gue tuh jadi ketua pelaksananya di open house tahun 2015 kalau nggak salah, 14 apa 15 gue lupa lagi exactnya. Nah, di open house tersebut gue jadi ketua pelaksana, tapi ya balik lagi karena gue tuh saking cintanya ke jurusan gue ya, saking waduh senang nih gue tuh di desain, di seni. Dan ada tuh bentrok sama event di Bali sebagai perwakilan, salah satu perwakilan nemenin sama teman-teman gue, kan ada Adit, ada si Pupul ya kan, teman-teman yang lain juga yang di himpunan. Adit ketuanya, gue wakilnya dulu tuh, jadi gue ikut ke sana tuh ya udah. Jadi akhirnya gue tuh udah setengah jalan prepare tentang si open house tersebut, tapi ternyata karena gue memilih untuk berangkat, ya udah kayaknya lebih penting ke Bali deh, lebih baik. Ya sorry untuk teman-teman BEM angkatan waktu kita ya, BEM berarti dua kabinet bergerak ya. Karena akhirnya gue tuh cabut bilang nggak bisa, dan akhirnya kita serah terima jabatan ketua pelaksana ke wakil gue, ke si Alex itu ya, temen gue dari Medan juga itu, namanya Alex. Jadi dihandle sama dia, dan ya alhamdulillah sukses juga sih eventnya gitu ya, tapi tanpa gue jadinya gitu. Gue hanya kembali ngurusin jurusan
Ya
seperti
iyalah.
itu. Karena kan skalanya itu KMDGI ya se-Indonesia, jadi itu kayak untuk DKV seluruh Indonesia kan keanggotaannya, salah satunya kita kan keanggotaan KMDGI juga. Seperti itulah, lucu sih seharusnya.
Ya, ke Bali itu sih ya kan. Gue inget banget tuh ceritanya. Zaman itu. Lukman mana ini? Mana gue tahu kalau gue emaknya gue mungkin tahu di mana. Waktu itu gitu ya. Iya.
Tapi itu lucu juga sih, Rev.
Oh,
Pas
gimana?
pulangnya tuh ada kenangan yang memang nggak bisa dilupain sih, dan itu kayaknya bikin gua kapok dengan teman-teman. Jadi pas waktu pertama, jadi kan ke Bali itu kita dua kali, ada pranya dan ada event puncaknya. Nah, untuk pranya tuh kayak kita tuh lebih ke meetingnya, terus kayak kita rapat-rapat untuk acara nantinya gitu kan. Hamin berapa bulan tuh kita ada pranya. Kita berangkat cuma bertiga, gua wakil ketua himpunan, terus ada si Adit ketua himpunan, itu teman kita juga, sahabat kita. Misalnya Pupu juga sama juga teman sahabat kita. Nah, kita bertiga tuh ke sana. Dan yang lucunya kita tuh ketinggalan pesawat. Setelah ketinggalan pesawat tuh akhirnya kita diantar ke terminal. Ya udah pakai darat aja karena biar tetap nyampe di esok lah maksimal. Kalau darat, kalau pesawat itu udara kan nanti sore, kalau nanti malam nyampe, kalau ini nggak apa-apa besok deh gitu. Atau misalkan 2 hari lah gitu. Yang penting nggak sampai ngaret lama. Karena ngecek tuh pesawat itu kan udah ngebledak juga kalau hamin satu kemarin tuh, kalau ngedadak beli yang go show itu nggak ada juga kemarin tuh, dan mahal juga untuk besok ya, mahal. Setelah hangus tiket pesawat, dianterin tuh ke teman-teman, adanya tuh ada tuh teman dari ISI Denpasar, dia tuh sama Rangga, beli Rangga dengan beli tomat itu, beli si Gita Pradiana. Nah, dia berdua tuh, mereka berdua tuh nganterin kita pakai mobil. Terus pas nyampe sana ternyata kita pakainya terminal terminal Ubung ya, pakai jalur darat. Pas di Ubung itu tuh ternyata kacau. Jadi di mana di sana tuh terkenal kayak keras-keras gitu loh calo-calonya. Jadi kita baru masuk gerbang aja mobil tuh udah diberhentiin, digedor-gedor gitu, udah berhenti berhenti kemana, buka pintunya. Nah, jadi yang lucunya si Adit yang di depan langsung keluar, di bawah bawah itu sampai diginiin gitu. Ini kepala kita bawa kemana, terus gua bawa kemana. Jadi calonnya itu banyak banget yang ngeberhentiin tuh, sekitar kayaknya 8 orang ada deh ngeberhentiin mobil kita tuh. Jadi gua dibawa kemana, si Bapak dibawa kemana, si Adit dibawa kemana, terus kita dipaksa harus beli tiket kayak gitu mau kemana. Kita dengan alasan ini kita nungguin temen dulu, nggak bisa, mana ayo cepat, kita duluan aja mau kemana, udah nggak, ya udah tulis paksa. Terus akhirnya sampai kita dipaksa, terus kita ditaikin naik bis, Pak, dan tanpa ada identitas itu loh, bisnya tuh kita seingatnya tuh bisnya tuh nggak ada penumpang sama sekali kecuali kita bertiga.
Oh iya, yeah.
Dipaksa
Oke.
masuk, terus dipaksa masuk tuh kita ini udah, ayo kalian jangan bertele-tele, jangan ngelawan. Kita terus ngelawan terus, kita tuh bilang banyak alasan kan, kita bentar ini gini ini, kita mau nanya ini dulu teman dulu, ini teman, kata teman tuh gini ini. Nah akhirnya pas teman gue masih ngejawab, gue sama teman kita bertiga masih ngerespon gini gini ini, tetap pas udah di dalam tutup bis ya, terus langsung di dalam tuh cuma dua orang si calonnya, sisa dua orang langsung nunjuk nunjukin sampai bilang dia, intinya lu jangan banyak bacot kalau lu pengen selamat gitu, lu mau katanya tuh tinggal nama sampai diancam nyawa gitu. Wajir, ini ngeri gini ya, sampai gini ya, udah ngeri ngeri kan, gede gede tinggi tinggi tuh tatoan gitu kan, udah umuran juga gitu kan, umurnya di atas kita, udah akhirnya udah kita, udah dia mata gini gini nih diancam sampai lu mau dibunuh, mau tinggal nama ke rumah pulang. Udah sampai gitu ya udah kita nggak bisa berkutik lagi, diam. Dan pada akhirnya pas udah pada turun, akhirnya mereka nyari mangsa lagi, lain lagi si itu tuh kan calo tuh nyari nyari penumpang lain lagi. Kita berpikir gimana, ya udah kita kabur satu persatu, kita karena takut dengan pembawaan calonnya seperti itu, kita takut di tengah jalan malah kita di begal atau diambil barang kita gitu kan, kita di kita we don't know ya, pas kita baru nyebrang malah diilangin gitu kan, barangnya diambil. Gue jadi kita tuh kayak takut gitu loh, wah ini bahaya juga kalau gini. Akhirnya kita tuh gimana caranya, satu persatu turun, satu persatu pura-pura ke toilet, ke warung, gue pura-pura ke warung. Terus akhirnya kita cabut, terus di grup bikin kita grup chat berlima sama yang dua orang yang nemenin juga, karena si orang Bali ini dua orang teman kita tuh dia nggak ngerti juga di terminal tuh seperti itu gitu, jadi nggak bisa bantu banyak juga ketika pas dipaksa untuk naik gitu. Akhirnya ya udah kita janjian, ya udah yang satu ke parkiran dulu jalan sambil ngumpet-ngumpet naik mobil sama yang balik, berangkat tuh mobil keluar duluan. Terus gua pura-pura ke toilet, ke warung. Terus satu lagi si Pupu kalau nggak salah pura-pura ke toilet gitu. Si Adit ke parkiran kalau nggak salah. Kayak pencar langsung jalan kabur perlahan, lama-lama langsung pet, langsung lari cepat, jalan cepat sampai di mana jaraknya tuh lumayan, entah itu udah berapa ratus meter, mungkin udah hampir sekilo, baru tuh baru kita tuh ketemu di satu titik yang bareng. Jadi gua tuh pertama sama si Pupu dulu bareng, pas setelah berapa ratus meter keluar dari gerbang terminal udah kabur berapa ratus meter, baru kita berdua nyatu, terus terus nyatu lagi sama si Adit kita gitu. Terus akhirnya kita bertiga tuh nyatu, baru nyatu lagi tuh di ada di tempat futsal. Jadi kita tuh udah mungkin udah berapa 1 kilo lebih deh kayaknya, udah lumayan jauh, udah 1 kilo lebih. Ternyata barulah mobil keluar, mereka yang teman gue dari Bali tuh berhenti, ini di mana, ya udah titik poinnya di futsal gini gini nih, di share dulu, kita masih tektokan pakai LINE kan. Oh iya, di grup LINE kita masuk ke dengan bawa si Pupu bawa carrier, kita bawa tas gede-gede masuk ke futsal rame, terus ada anjing anjing menggonggong gitu kan, nyamperin gitu kan. Terus kata ininya pada ngeliatin kan yang lagi pada futsal ini, yang dari mana ini, apa ini. Terus kita bilang, mas mas kita lagi di gini-gini ini, kita ceritain. Terus kita lagi nunggu, oh ya ya silakan beli, kita bilangnya beli, sorry bukan mas ya, iya ya beli, nunggu di situ dulu. Pas akhirnya langsung berangkat tuh, seneng banget akhirnya bisa bebas dari mereka gitu. Dan
Gue
akhirnya
baru
kita
tahu.
beli beli pesawat,
Oh, jadi
beli
tiket
tiket pesawat.
itu di support kampus ya, apa sendiri juga?
Akhirnya kita pada ngelamun tuh, sisa duit tuh pas akhirnya dibawa makan tuh sama teman kita yang dari Bali ke tempat makan yang hits lah ya, yang enak gitu. Ini ada pas nasi ini enak, beli ini. Oh iya siap, pas makan. Padahal dikasih makan enak tempat makan. Kita tuh pada ngelamun aja. Anjir, duit tiket pesawat angus, terus ditambah tadi tiket bis angus. Pesawat tuh kalau saya dulu tuh sekitar 600-an atau 7. Pokoknya tuh di antara range 5 ke 7, 500 ke 700. Terus bis tuh 400-an kalau nggak salah. Kalau di total kan udah 1 juta lebih.
Iya.
Duit masing-masingnya hilang kan. ngelamun ya, itu gue sisa berapa ratus ribu, terus teman gue ada berapa lagi, sisa berapa, pada ngelamun aja duit sisa gini sisa gini, gimana tiket ada kita, ya udah pada kontak-kontak keluarga teman untuk buat bayarin tiket, untuk beli tiket baru lagi. Nginep lah sehari di teman itu, di si Belirangga itu, di rumahnya nginep, besoknya baru pakai pesawat lagi.
Itu emang telatnya, emang telat lama banget ya? Lo
Enggak,
karena begadang semua pasti ya?
jadi telatnya tuh karena memang lucunya berangkat berangkat tuh kita kayak mepet banget gitu, Rif. Dan kita bekerja kita tuh malah berpikir, wah pasti aman kok, mampir dulu ke Krishna. Nah
Aduh,
gitu.
belanja
Nah
lagi
itu
dong.
dia. Harusnya tuh kalau gak mampir dulu ke Krishna itu tuh pasti udah bakalan keburu. Cuman kita tuh pengen mampir dulu ke Krishna. Sampai si Adit pun yang ketuanya itu dia udah, ayo cepat ini gak bakalan takut ke, gak takut gak keburu, bakalan telat yuk kata. Nah, ayo pas berangkat benar juga pas udah nyampe sana tuh kita cuman telat berarti sebelum sebelum check in tuh boarding ya. Nah, pokoknya pas jadi telatnya tuh pas harusnya boarding gua telat itu. Jadi di mana katanya tuh udah nggak bisa. Jadi sebetulnya pas nyampe sana tuh kan pesawat belum berangkat, belum flight. Tapi karena kita telat boardingnya udah nggak bisa. Jadi pas kita lagi duduk ngelamun, nggak langsung balik lagi kan, nggak langsung ke terminal. Kita gimana ya ini telat gini gini ini. Hanya bisa dibalikin tuh cuman 50.000 dan 500.000 tuh kalau nggak salah. Dibalikin sama pihak itunya pesawatnya ini kita diurus-urus dan ternyata pas kita lagi duduk ngelamun di bandara tuh barulah berangkat pesawatnya itu. Set, harusnya kita naik di sana. Seperti itu
Aduh,
kacau sih.
gila-gila gokil sih. Gue tahu cerita ini, cuma gue nggak tahu lengkapnya kan, karena waktu itu memang pada panik lah, maksudnya kok nggak tepat waktu baliknya. Ternyata ada kejadian itu dulu, dan nggak sehari lebih ya, itu seharian itu kejadiannya.
Jadi besoknya baru cabut, bener.
Gue kira karena kan kalau anak-anak pada nyampe Bali pasti harus ketemu sama jamur ya kan. Karena jamur itu kan membuat kita jadi kadang bisa telat juga tuh ya nggak sih.
Aman sih, aman segala itu.
Aman ya.
Aman.
Kalau
Pas
teman-teman yang
mau
tahu
berangkat udah
jamur,
aman.
ya kalau yang tahu jamur
The
ajaib
magic
berarti
mushroom.
udah sering banget ke Bali dan tahulah apa yang akan terjadi kalau Anda menggunakan magic mushroom itu.
Seru, seru, seru.
Ya, gitu guys. Jadi ya nggak apa-apalah walaupun
Gitulah.
Lukman ke Bali enak banget. Gue muter-muter lapangan DU aja. Event open house dari halaman
Iya,
depan.
tapi aku seringnya event
Iya.
MC, public speaking, ya pokoknya berkaitan public speaking sama ke Surabaya lu seringnya kan.
Gue kalau tadi kan lo udah ceritain soal apa tuh namanya 101 ide terus cerita tentang event. Oh ya, perak tandang juga seru ya, perak tandang ya.
Oh iya,
Perak
seru juga.
tandang.
Majang karya kita ya.
Yoi. Apalagi ada
Boleh, boleh.
zamannya kita mah yang paling the best. Ah, Lukman waktu itu cuma main drum doang masalahnya. Nggak ikut
Kalau lu
bahagia, tapi bahagia.
acep acep ya.
Kita kita DJ-nya guys, DJ-nya
keren
bener,
keren keren bener bener.
tapi Lukman harus menunda setahun karena dia tahun depan baru baru
Ya,
UDC.
ya dengan alasan pengen dapat IP lebih.
Di kita langsung masuk ke sesi yang terakhirnya. Nah, lu bisa ceritain tentang stick drumman atau yang berhubungan sama drum karena anaknya drum
Waduh.
banget,
Woi
muter-muter
deh,
dong.
sama drummer ya, sama-sama senang musik ya.
Ada musik banget.
Dulu,
Nah.
aduh lucu ya,
Iya.
terakhir ini sesi fun fact drum tuh, ini loh, menurut gue sih kalau dipikir-pikir lucu juga memang, fun juga ya. Jadi dulu tuh waktu gua sekolah, waktu SMP, senang band-bandan tuh kan, megangnya bass. SMA gua tuh band-bandan lagi, tapi ternyata drummernya tuh nggak ada. Dulu tuh gua tuh pas ikut seneng datang ke festival musik atau misalnya parade musik aja seneng nih jadi band nih asik seru juga manggung. Tetap pas bikin band tuh lanjut SMA bikin band, gua tuh di madrasah aliyah negeri gitu. Iman gitu kan. Iman satu Garut ternyata skill yang megang drum tuh nggak ada. Seberapa kali ganti yang nyobain ternyata nggak ada nih. Dan ngambilnya kan kita bikin band metal gitu pas SMA tuh, pas Aliyah tuh ya, bandel. Wah, akhirnya gue bikin ya udahlah. Gue aja belajar, akhirnya gue belajar di rumah otodidak dengan dengerin. Terus dulu kan belum rame YouTube gitu ya, jadi cuman waktu dulu 2000, berarti SMA tuh 2009, 2009 sampai 2012 gitu kan, cuman nonton terus baca. Ada klinikdrum.com websitenya dulu tuh, oh cara main tuh gini, posisinya gini, gue tuh cuman ngafalin doang gini-gini. Dan sticknya tuh nggak beli, sticknya tuh dari bambu yang biasa kita pakai untuk ngebakar, bambu bakar, kayu bakar, kayu bakar dibikin, dibuletin, terus jadi ngafalin, ngikutin tempo, ngafalin posisi. Pas main drum ternyata udah jadi bisa dasarnya lah ya, basicnya. Dan akhirnya udah gue megang drum. Dan sampai kuliah gue megang drum juga. Yang lucunya tuh seperti itulah. Pas SMA pun gue tuh kan Aliyah negeri yang sekolah base-nya Islam. Tapi gue bikinnya underground gitu bandnya. Kayak pencetus musik metal di sana dengan anak-anak. Terus harusnya setelah ujian tuh kita manggung pertama di hari Kamis, gue masih ingat hari Kamis, hari hari aktif, hari weekday. Jadi setelah ujian tuh kita manggung, jadi teman-teman tuh pada pakai seragam berangkat bolos dulu untuk nontonin kita kayak ini gitu.
Benar,
Lucu
benar,
sih itu,
benar, benar, benar,
dengan
benar, benar.
basicnya Muslim gitu kan, apa namanya itu, sekolah Islam kayak gitu. Setelah itu ya pas kuliah bikin band black metal, bikin band alternatif, terus jadi kejen dari teman-teman dosen-dosen kita juga gitu ya di kampus. Seperti itu, seru-seru. Dan ya seperti itulah, bikin band dengan teman namanya si Isan, itu yang paling lama, band yang paling serius. Bikin rekaman beberapa lagu juga, udah mau EP mini album, tapi keburu kitanya gua fokus ke Pare belajar bahasa Inggris, teman gua fokus kerja dan nikah, seperti itu. Jadi kita cuman sekarang ya hiburan aja.
Iya,
Seperti itu.
yeah. Jadi Lukman, pokoknya yang di base camp itu anak band semua dan alirannya bermacam-macam. Lukman kan black metal segala macam. Dia lebih ke apa ya, man? Lo kalau Straight
Underground ya.
Edge tahu kan? Straight Edge tahu kan? Ya
Tapi
pop
stretch
punk
head banyak,
gitu-gitu.
kebanyakan ya. Kalau gue kan lebih ke death metal, black metal dulunya gitu. Terus terakhir sih noise gitu. Jadi noise tuh kayak kita mainin instrumen, mainin kayak efek-efek kayak gitu. Sama diringin drumnya gue. Gue paling jauh tuh main sama temen tuh, sama si San namanya, dulu tuh kita band Sativa, Noise Sativa ya. Sama temen, dia tuh anak Telkom kan, yang tinggi gondrong gitu. Masih dekat juga sekarang, masih komunikasi, teman dekat itu gue, teman dekat. Dia tuh anak seni rupa, anak seni intermedia, seni rupa murni. Nah, kita bikin band tuh sampai paling jauh sih kita sempat main pas ngiringin band Korea Jepang gitu tur ke Indonesia, kita diisi Surakarta di Solo, kita manggung juga di sana.
Itu yang
Di Bandung
albumnya di
beberapa.
KP Halaman bukan sih? Waktu
Oh,
itu.
kalau itu sih bukan, kalau itu kan si Ansap ya, senior kita, band 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 apa itu. Kalau gua kan biasanya di kayak di mainnya tuh kayak di gigs gigs yang memang underground gitu loh, atau di kampus kayak gitu,
Oke,
dari
oke, oke.
kampus
Oh, itu
kampus
bandnya
seperti itu
Cassandra ya. Bandnya Cassandra dulu ya. Yang jilbaban
ya.
itu ya, si Cassandra dulu.
Itulah seperti itu.
Kalau Lukman ada cerita tentang drum, apalagi pas dia nampil, apa ya nama bandnya? Revisi Bab 7, kalau nggak salah ya nama band.
Empat, empat.
Bab 4,
Yang sama
benar.
Nisa. Tapi
Gokil
itu
sih
lebih ke
itu.
akustik sih ya. Akustik
Agus.
band.
Band Dosen X dia sendiri tuh yang mahasiswa tuh. Lukman doang.
Ya, tiap judisium ikut.
Iya. Keren banget. Keren banget. Itu pra tandang itu salah satu yang memorable dan semua orang ingat. Apalagi yang tadinya duduk-duduk baik-baik gitu ya. Pada santai duduk di kursinya. Tiba-tiba disuruh maju, disuruh joget-joget.
Keren, keren, keren ya. Aduh, langsung turun ya DJ ya, DJ spesialis dari DKV Arif Rahman langsung.
Rame banget. Woi, maju semua kita para dosen-dosen langsung bingung.
Bingung tapi seru kan.
Seru ya, seru ya. Gue
Tapi
juga bingung.
karena dulu tuh nggak serame sekarang kan, nggak se apa semudah informasinya tuh. Kalau dulu kan kayak di DJ tuh kayak kita ngelihat underground gitu kan, segmented ya kalau dulu. Tapi kalau sekarang kan udah beda ya, kalau sekarang tuh udah baik, udah nggak ini gitu, udah umum lah ya seperti itu. Makanya dulu tuh agak mungkin awalnya ya apa ini, oh ada yang orang yang seneng atau ada yang nggak suka gitu. Tapi ternyata akhirnya gue pecah juga ya.
Ya, gue pikir ya nggak apa-apa juga sih kalau ada yang nggak suka, karena emang nggak semua orang suka kan. Gue udah yakin banget sih. Cuma karena Topel bilang itu DJ satu lagi, teman gue bilang, ya
Oh
udah
ya. Yeah.
bawain aja lah apa yang mereka tahu apa gitu, ya udah gue bawain aja tuh yang Lex lah. Ape lah, tapi dulu belum ada Phil Koplo
Ya
kan,
yeah,
jadi
ya.
masih betulan
Belum.
IDM-IDM-an gitu. Serulah.
Benar, benar, benar.
Gitu lah. Berarti lo sekarang udah nggak fokus lagi ngeband atau musik ya, man, ya? Udah
Enggak
meninggal.
sih, paling untuk hiburan aja sih. Masih, ha, paling sekali-kali kalau teman-teman yang tadi misalkan sama si Istan itu diagendain kayak gitu.
Iya.
Seperti itu. Hiburan aja lah.
Nggak ada momen sedih lo ya sama terkait sama drum ya, sama drummer
Kalau
atau apa gitu nggak ada
sedih,
ya?
kalau sedih enggak sih, tapi lebih ke lucu aja yang tadi awalnya memang bukan, tapi nggak mau malah jadi ternyata yang megang drum itu. Terus kalau yang agak sedihnya tuh mungkin sedih sih enggak, tapi lebih ke kayak dulu tuh sempat apa namanya tuh sakit kaki ketika main tuh. Gua tuh dulu pas SMA, nah itu pas SMA tuh kayak kalau kita lo tau kan cantengan gitu, centangan centengan
Dengan kan
ya yang
ya.
sakit. Nah dulu tuh punya punya apa namanya itu penyakit itu pas waktu SMA tuh. Jadi di mana sakit itu cantengan itu, jadi di mana sakit si jempol kaki tuh kanan kirinya tuh sakit bengkak gitu. Nah pas main tuh karena apalagi main drum kalau dulu pas SMA tuh kan metal gitu,
Double pedal.
tapi ya tetap jadinya tuh kaki tuh harusnya gini misalnya, jadinya tuh jempol tuh diginiin.
Iya.
Main tuh
Benar,
pas
benar.
udah kegeser sedikit, waduh sakitnya itu. Kalau misalkan kegeser sedikit sakit banget karena kan kena besi pedal.
Iya.
Part-part pedal kan pasti besi-besi yang kayak gitu kan, besi atau apa itu yang keras-keras. Sekalinya ngegloser sedikit, waduh sakitnya karena kena jempol itu. Tapi tetap seru, nggak dirasa. Paling udah beresnya merah-merah, berdarah.
Kalau gue, stick drum gue tuh ini ada satu yang Georgian punya. Ada, cuma udah patah kan. Nah, ini stick kenapa ada di gue sampai sekarang? Ini ceritanya agak lumayan sedih nih, Man. Jadi ini teman gue ada ya teman SMP gue, dia anaknya drum band banget terus megang quattro itu yang empat. Ya kan?
Oh.
Kan? Nah, pakai sticknya stick ini. Terus nggak tahu kenapa di tengah-tengah perjalanan dia main udah ikut lomba, udah ikut segala macem lah, pentasnya udah banyak lah. Tiba-tiba dia ngasih ini ke gue. Eh, ini buat lo, kenapa? Gue udah males, udah capek. Dah, tau nggak yang sedihnya apa? Besokannya dia udah nggak ada, man.
Waduh, ini dari lagi sedih
Aja
juga
nggak
ya.
tau, man. Gue juga langsung kayak, aja sakit, sakit. Tapi dia nggak pernah cerita ke kita, kita nggak ada yang tahu dia kenapa atau apa. Kalau dari akhirnya kan dibawa ke rumah sakit itu kakinya kayak udah diamputasi gitulah, ada kayak virus gitulah nyebar. Nah kita nggak tahu kan selama ini kan. Cuma gue bingung ini kenapa dikasihnya ke gue padahal teman dia banyak yang lebih deket gitu. Gue bingung aja kan. Makanya sampai sekarang gue masih pegang nih. Anjir, ini keramat banget. Abis dikasih ke gue besoknya udah nggak ada kan, serem kan. Jadi gue
Kalau
bingung. Gimana nih? Ya udahlah gue keep aja. Jadi kalau kalau ngeliat ini ya keingetnya itu, cuma mau sedih gimana ya? Jadinya nggak sedih juga gitu karena banyak momen serunya juga kan. Gitu sih, makanya kalau
benar.
terkait sama
Itu
drum gue
sedih
masih inget.
gitu ya. Sedih
Gitu.
banget sih ya.
Iya, yeah, makanya jadi ya udahlah. Gue pikir ya nggak apa-apalah walaupun udah lama banget tapi berasa sih berasa momennya gitu kan,
Ya.
momennya sih segala macam.
Benar, 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 benar.
Oke, man, kalau misalnya lo bisa kasih masukan nih ke teman-teman, kan kita udah ceritain tadi tentang DKV, terus juga tentang ya kita lah ya bergerak sebagai anak desain gitu-gitu. Lo mau kasih masukan apa nih ke teman-teman?
Mungkin bukan masukan ya, ini lebih ke apa ya, masukan bisa sih, masukan yang memang bukan hanya buat teman-teman tapi buat kita kita juga ya, gue juga sama kan masih perlu, bukan masih perlu, emang perlu banget gitu kan, masukan dari yang lainnya, dari lo misalnya, atau lo dari gue dari lo, atau dari teman-teman yang sedang nonton itu banyak banget ya. Yang kalau gue highlight itu kayaknya sih ya, kita tuh untuk gue sendiri dan teman-teman juga, ketika kita pengen concern atau misalnya fokus on design, graphic design gitu, kayaknya bukan kayaknya sih ya, yang gue lihat tuh we have to know a lot, tapi bukan hanya design tapi di luar design gitu. Di design sih matangin skillnya harus bagus, tapi bear in mind harus ngerti juga kayak faktor-faktor hal yang memang dimana relate ke desain gitu, karena itu bisa menjadi ciri khas kita, keunggulan kita, kelebihan kita, baik itu yang relate ke desain seperti marketing, copywriting, terus atau dari segi soft skillnya manage team atau misal public speaking, itu sangat gua rasain sih, yang kalau selama gua kerja itu gua rasain itu sangat penting juga. Nah, selain itu mungkin ya kita harus fokus juga ya, we have to focus on our dream gitu, atau misalnya our career path biasanya gitu ya, enaknya better kayak ketika kita mau jadi desainer, total lah jadi desainer, pelajari skill-skillnya perdalam, terus yang hal-hal poin yang tadi sebagai admin penunjangnya di posisi itu, jadi jangan cuman pengen tapi dipikir-pikir ah takut, karena menurut gue sih dari segi karir masih masih cerah gitu, masih bagus, peluang masih banyak. Sekalinya kita misalkan jadi freelance pun kan, kalau kita kita jadi pebisnis, kalau bikin perusahaan profesional dan ternyata kita jadi CEO, founder, kalau ternyata kita desainer, gampang banget kan ketika bikin identity kita. Nah, seperti itu. Jadi di mana pasti tetap bermanfaat dimanapun, baik itu freelance atau kerja di orang atau bikin sendiri perusahaan, pasti banyak peluang di sana untuk teman-teman tadi yang memang belum apa namanya tuh, banyak orang-orang yang bermunculan ikut hadir di dunia atau misalkan di pekerjaan kita, yaitu sama-sama mencari ini dan kita ya bisa berbarengan lah gitu ya, bisa kita ambil, pasti banyak kok yang bisa kita ambil pelajarannya, seperti itu sih. Fokus aja lah, fokus, explore, dan konsisten.
Ya.
Fokus, explore, konsisten, tiga lah itu.
Nah, fokus, explore, dan konsisten. Yang paling susah pasti adalah konsistennya, ya.
Benar, benar, benar,
Paling
benar.
susah. Sama
Itu dia.
kayak
Saya juga
podcast
sama.
ini. Ya, podcast ini juga tidak
Benar, benar.
konsisten karena orang yang ngeditnya males, capek.
Iya, benar.
Jadi, mending saya
Nanti juga ada
recordnya
lah ya.
lanjut. Betul, betul, betul.
Nanti juga ada momennya lah ya.
Ah ya, ada momennya. Nanti next kita bikin ini ya, man ya. Ntar lo coba, kalau misalnya lo sempat, lo gabung-gabung ke agensi juga ya. Agensinya kita ya. Ngebantu-ngebantu.
Siap, siap. Siap
Ya.
lah. Ya,
Kod.
itu mah dengan senang hati lah.
Ya. Nanti kalau
Tinggal
sharing session,
berkabar.
betul, kalau sharing session nanti kita bakal ngajakin Lukman juga untuk jadi pembicara, ya nggak sih? Bener nggak?
Siap. Dan bisa juga, betul. Dan bisa juga gue kalau misalnya ada agenda yang memang ternyata kebutuhannya public speaking atau konten, tentang konten kreator, siapa yang bisa, kan gue bisa sharing-sharing ke lu juga. Banyak juga
Boleh.
lah yang bisa kita pelajari sama-sama, sharing-sharing bareng.
Iya, itu dia. Nah, terima kasih banyak buat Lukman atas waktunya, man.
Terima kasih juga, Rev. Thank you juga nih.
Ya, jadi kalau kalian pengen tahu karyanya Lukman, bisa ke mana, man? Ceknya, man. Di
Waduh,
Instagram
gue
ada?
tuh sekarang udah
Atau
jarang
di
ya.
Behance?
Kalau kalau sekarang tuh gue jarang upload juga ya, di Behance sudah enggak. Udah ya, balik lagi gak konsisten juga. Behance ada Lukman El Hakim tapi gak konsisten upload juga. Terakhir upload kayaknya tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu. Terus ada di Instagram, tapi kalau pengen keep in touch bisa by Instagram juga, bisa via Instagram bisa juga, Lukman LHAKM. Tapi kalau untuk melihat karya-karya di Instagram, gue nggak semua karya di upload di sana sih, seperti itu. Seperti itu.
Kalau spesial lo sekarang apa emang nih? Masih ilustrasi
Kalau
juga
gue
ya?
sih lebih,
Ilustrasi.
kalau ilustrasi sebagai part-time job gue kan, karena dulu kan kuliah pun gue seneng gambar ya, ilustrasi, dan freelance-nya freelance ilustrator juga dulu. Dan sekarang lebih ke part-time jobnya sih kalau ilustrasi. Tapi kalau dari segi kerjaan, karir, kebanyakan si profesional, dari profesional karir itu gue sebagai graphic designer yang memang megangnya biasanya media design kayak gitu. Contohnya kebutuhan kayak kebutuhan di sosmed, terus kebutuhan di digital juga bisa juga gitu. Seperti itu, yang poster, banner, nah, kayak gitu-gitu lah.
Nah,
Kadang
itu
campaign
ya.
juga bisa itu biasanya.
Oke, campaign juga bisa ya. Jadi kalau kalian teman-teman yang butuh untuk desain poster atau apapun yang berhubungan untuk sosial media, kalian bisa ya hubungin
Semua lah
Lukman.
pokoknya.
Boleh,
Semua lah
boleh.
pokoknya.
Semua juga bisa karena DKP bisa apa aja. Palu gada kita ya, apa lu mau gue ada.
Betul.
Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin di Spotify dan juga di Apple Podcast, terus di
Thank
YouTube
you
juga.
juga teman-teman.
Jangan lupa nanti silahkan di follow dan silahkan kalau pengen ngobrol sama Lukman bisa langsung ke Instagramnya ya. Oke man, thank you man. Sampai ketemu di episode selanjutnya.
Thank you, Rif. Sampai jumpa. Sehat-sehat.
Oke. Ya, itu dia guys. Ngobrol-ngobrol gue bersama dengan teman gue yang sudah lama banget nggak ngobrol. Dan tungguin episode terakhir dari season 5 ini karena pasti akan mengguncang dunia. Dunia apa? Dunia lain. Karena nggak tahu ya, nggak ada juga kayaknya yang bakal nonton podcast ini. Tapi ya udahlah, kita tetap positive thinking ya. Semoga masih ada yang dengerin dan masih ada yang nonton di YouTube dan juga di Spotify atau di Apple Podcast-nya juga. So, thank you buat saat ini kalian sudah mendengarkan. Semoga kalian tertarik dengan obrolan tadi. Kalau misalnya kalian punya masukan, boleh banget ya diisi. Kalau pakai Spotify, kalian bisa langsung isi. Ya, di situ ada pilihannya di bawah, langsung aja. Dan kalau misalnya kalian pengen support, pengen tanya-tanya soal desain tentang apapun, boleh banget. Atau lo pengen mempromosikan karya lo, atau lo punya sesuatu yang pengen lo bagikan di podcastnya gue, boleh banget ya. Langsung mention aja di gue, at Arief Rajman di Instagramnya. Dan bisa juga di Podrestrated, langsung cek aja di Instagram. Oke? Okay? Kalau begitu, Arif pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya.